Ika-2 Korinto, Kapitulo 8.
Kakabsat, kayat mi amaamuan nyo, no anya tigapuanan ti parabor ti Diyos kadagiti iglesia ijay Macedonia. Nakaro ti pan nakasuot da kadagiti rigat anaglasatan da. Ngem kas taunay tiragsak da ket nabulos ti panagitid da, uray no nakapangpanglaw da.
Paniknikak kada kayo anang tedda kas kabailanda ngem sinursurukan da pay. Iti agtaod itinakem da, si papasnek da anang ipakpakaasi kada kami, a makitimpuyog da ngagserbi kada kitinasantuan at attao ti Diyos iday Hudya. Nasursurok pa'y ngem tininamnamami, indaton da nga imuna tibagida iti apo. Kalpasan na nagserbi damit kada kami, babaen iti pagayatan ti Diyos. Ni tito tinangirugi iti daytoy nga aramid. Isot gapuna adinawat mikenkwana, idinto nga isot ng rugi, nga ituloy na kumaday toy ket tulungan na kayo kuma amang ilipas, itiday toy na isang sangayan a panagserbi, gapu iti ayat.
Nabak nang kayo unay iti amin nga adda kada kayo. Iti pamati, iti sao, iti ammo, iti gagaryo at tumulong ken iti ayatyo kada kami. Iti kasta kayat mi ama nagparabor kayo met kuma. San ko nga ibilin da ito'y, ngem iti panang ipakaamog iti gagar dagiti daduma at tumulong, kaya't ko ama panagnikan nupod numutlaeng ti ayatyo. Amuyo ti parabor ni apo tayo a Heso Kristo. Idinto anabaknang, nagbalin anapanglaw gapo kada kayo, tapno pabaknangan na kayo babaen iti kinapanglaw na. Daytoy ti ibalakad ko maipapan iti daytoy abanag. Nasaysaya at no ilipasyon tinrugiyo itay napan atawan. San laada kayo tinangirugi? No diket tinarigagayan nyo pay daytoy asiaayat anagtignay.
Ituloy yung arod ket ilipasyo ti trabaho yo. Haggagar kayo amang ilipas iti plano yo. Aramiden nyo kas na maibatay iti kabailan nyo nga ited. No si gagagar kayo amang ted, awatin to ti Diyos ti sagot ama itedyo, saan ati awan kada kayo. Diyak panggep ama palaganan dagiti sabali, ket da kayo ti mapadagsinan. Ngem gapo ta adwan kayo ita, rumbeng at tulungan yung met dagiti makasapul. Tano da kay tumet ti makasapul, ket isudan to ti adwan, tumulong dan tumet kada kayo. Itikasta, adanto panagpapada. Kas ko natin nasantuan asurat, ti tao nga adu ti inurnong na, saan ang nagsubsobraan, kit ti basit ti inurnong na, saan ang maawanan.
Anyan ayaman mi iti Diyos, gapo ta pinaggagar na ni Tito akas kada kami at tumulong kada kayo. San nala a pinatgan ti dawat mi? No di pa'y kat siririgat at tumulong anak nakam na, kat ingkadeng na nga umayon kada kayo.
Kadwa ni Tito nga ibaon mi ti kabsat a madaydayaw iti amin nga iglesia gapo iti panangikas kasabana iti ebanghelyo. Saan laday ta? Pinili ken dinutokan dagiti iglesia tapno makikuyog kada kami bayat ti pan nakapaitungpal daytoy a panagserbi gapo iti ayat a pakaidayawan ti apo ken tapno maipakita ti ayat mi a tumulong.
Agannad kami tapno awan ti pakababalawan mi iti pan nakaimaton dayto inabuslon asagot. Natakneng ti panggap mi. San lang iti imatang ti apo, ngem uray pay iti imatang ti tao. Ipakuyog mi daytoy akabsat kadakwada. Namin adun anapadas mi ket napanagnikan mi akanayon asigagagar at tumulong. Ita taagtalik unayen kada kayo. At addamanen ti gagar na at tumulong. No may papan kini Tito, iso ti kadduak at tumulong kada kayo. No may papan kada kitidad duma akakabsat akumuyog kinkwana, iso da ti pan nakabagi dagiti iglesia ket itanukda ni Kristo. Ipakita yu ti ayatyo kadakwada, tapno mapaniknikan ti amin nga iglesia, asan kam anagbidot iti panangipasindayag mi kada kayo.